Tapos na ang ika-apat na araw, may anim na araw ka pa na para magsumikap. Napaka-importante ng ika-apat na araw. Napaka-importante. Nagsimula ka na kasi talaga sa paraan ng Vipassana. Noong nakaraang tatlong araw, naghahanda ka pa para sa Vipassana. Naghahanda ka pa para sa Panya. Ang mga susunod na anim na araw ay napaka-importante. Titibay ka sa technique sa pagsisikap mo. Paghusayan mo, magsumikap ka pa. May mga katangian ang technique na ito. Maraming paraan para mag-meditate. Bukod-tangi ang nandito. Bukod-tangi ito. Merong technique na pagninilay-nilay tungkol sa banal na kasulatan o tungkol sa mga sinasabi ng mga banal na tao o santo. Nakakatulong ito, nakaka-concentrate ka, nakakatulong. Siguro may mga dasal o mga salita na nakakatulong, inuulit-ulit ang salita o pangalan paulit-ulit. Meron din naman pag-imagine ng Diyos, mga banal na tao o mga santo, mga banal na tao, at taong ito o tao na yon. Oo, nakakatulong. Imagine ka ng imagine ng mga hugis, nakakatulong. Paglubos ang pagtutok ng isipan mo, mahalata mo rin na may pagbabago na sa iyo, kahit sa ibabaw lang ang isipan mo, basta ang hangarin mo ay malinis. Subalit hindi pa rin ito talagang malalim. Kailangan talaga na lumalim ka, lumalim. Malaking bagay na ang samadhi, tumatalab din ito, pero hindi pa ito makakaabot sa pinakailalim ng isipan. Sa psikolohiya, may tinatawag sila na kamalayan. Ito ang nasa ibabaw ng isipan. Gumagamit ito ng imagination, mga guni-gunita. Subalit hindi pa talaga malalim ito. Kung tutuusin, malalim ang problema mo, nasa pinakailalim ang pinanggagalingan nito, sa pinakaugat. Ang mga dumi mo sa loob ay nasa talagang malalim na ugat, nakalubog doon sa malago na lugar. Sabihin na natin na pumutol ka ng mga sanga ng isang dungis mo mula itaas at pati na ang pinakamalaking sanga. Subalit naririyan pa rin ang ugat. Uusbong pa yan. Tutubo pa. Hindi ka makalaya sa dumi mo. Ito ang nakita ni Buddha. Ito ang namulatan niya. Namulatan niya at naging Buddha siya. Namulatan niya na kung hindi maalis ang ugat ng dumi, hindi din maaalis lahat. Hindi ka lalaya. Natuklasan ni Buddha ang paraan upang makalaya. Pinagsikapan ito ni Buddha, lumaya siya. Mula sa kanyang pagmamalasakit, pagmamahal, kabutihang loob, tinuro niya ito. Mapalad naman tayo at natututunan natin ang teknik. Sinimulan mo na ang unang hakbang ng Vipassana. First time ito sa marami sa inyo. Lumublob kayo sa ilog ng Dhamma sa loob nyo, sa ilog ng katotohanan. Sa simula pa noong pinanganak ka, palaging bukas ang mga mata mo sa mga bagay-bagay sa labas. Palagi kang nagbibigay pansin sa mga ito. Hindi ka pumapasok sa kalooban mo. Kahit nakapikit ka, tumatakbo pa rin ang isip mo tungkol sa mga bagay-bagay sa labas. Pinag-iisipan mo ang mga nabasa mo, mga nakita mo, mga narinig mo, mga bagay sa labas. Yan ang tinututukan mo. Hindi mo pinagmamasdan ang kalooban, ang katotohanan. Again, hindi mo pinagmamasdan ang katotohanan. Ang talagang nangyayari sa katawan mo ay palaging may pagbabago. Walang nananatili kahit sa mga napapansin mo. Laging may pagbabago. Naranasan mo ito sa katawan. Sabi ni Buddha, Nityong kagayata sati. Ang kahulugan ng sati ay kamulatan. Ang kahulugan naman ng nityong ay palagi. Ang kagayata ay sa katawan. Sa makatwid, palaging mulat sa palaging nangyayari sa katawan. Pagmamasdan mo ang katawan mo, pakikiramdaman mo ang nangyayari sa bawat sandali. Darating din ang oras na sa pagsasanay mo, ikaw ay tatatag sa teknik. Makikita mong nagagamit ito sa buhay mo. Ano man ang ginagawa mo, hindi ka nawawala sa pandama mo sa nangyayari sa kalooban mo. Balanse ka palagi sa bawat sitwasyon. Tatatag ka. Ngayon, matuto ka ng tumingin sa karanasan mo sa katawan mo. Nung panahon ni Buddha sa India, ginagamit ang salitang Vedana. Ang kahulugan nito ay pakiramdam. Ang nararamdaman, ang nararanasan, ang nararamdaman, ang nararanasan. Hindi ito pagninilay-nilay, hindi ito guni-guni o palaisipan. Karanasan ito, ang talagang nararanasan mo. Karanasan ito, pinakikiramdaman mo mula sa ulo hanggang sa paa. Ito ang Vedana. Sinimulan mo na ito sa pagmasid mo sa ulo hanggang paa, ulo hanggang paa. Huwag mong bitawan ito. Kailangan lagi kang nakatutok sa nararamdaman mo sa katawan mo. Sinimulan mo na. May mga nagtatanong tungkol sa teknik. Baka may mga tanong ka rin. Talakayin natin ang mga karaniwan na tanong. Isang tanong, bakit kailangan mula ulo hanggang paa? Bakit kailangan mula ulo hanggang paa? Bakit ganun? Marami namang nararamdaman sa katawan kahit nakatutok ako sa isang parte. Bakit kailangan pang tignan mula ulo hanggang paa? Pagsasayang ng oras kaya ito? Nagmamasid lang ako, hinahayaan ko lang. Bakit ganito ang sinisikap ko? Magandang tanong yan. Intindihin mo bakit mula ulo hanggang paa ka nagmamasid. Hindi ito ginagawa dahil naging tradisyon na. May tamang dahilan ito. Kung hindi ka nagmamasid mula ulo hanggang paa, kung hindi ka magmasid mula ulo hanggang paa, may mararamdaman ka rito, doon, kung saan-saan sa katawan mo. Mamimili ka tuloy ng pagmamasdan mo. Depende sa parte na nararamdaman mo. Mamimili ka. May mga hindi mo mamamasdan. Pagmamasdan mo ang mga namumuong pakiramdam sa katawan dito o doon. Subalit may mga parte na hindi mo mamamasdan. Hindi mo mamamasdan ang mga pinong-pinong na darama dun. Malalagtawan mo. Ang namamalayan mo ay mamumuo-muo lang. Hindi yon pino. Hindi ka masasanay madama ang mas pinong karanasan na palagi namang naririyan. Nasasanay kang magmasid sa mga namumuo lang. Kaya importante ang magmasid mula ulo hanggang paa. Mahalaga na dumaan ng pagganito. Mapakiramdaman mo ang buong bahagi ng katawan, ang buong katawan. May dapat mangyari sa iyo. Kailangan dumating ang sandali na mararamdaman mo lahat. Kailangan dumating ang oras na mamamalayan mo ang nadarama sa buong katawan. Ang nadarama sa bawat, sa lahat ng parte. Sa bawat parte naman talaga may nadarama. Walang bakante. Sa bawat parte may nadarama ka dyan. Kung saan may buhay ka, may nadarama. Talasan mo ang kamalayan mo. May mararamdaman ka sa lahat ng bahagi ng katawan mo. Kailangan mangyari ito sa iyo. Kaya importante ang pagmasdan mo mula ulo hanggang paa. May isa pang tanong. Bakit kailangan na may kaayusan ang pagmamasid? Bakit magmula sa isang bahagi, tapos sa katabing bahagi, tapos sa katabing bahagi? Bakit sunod-sunod? Depende naman sa iyo kung ano ang uunahin mo at ano ang isusunod mo. Anong ayos pwede basta may ayos. Subalit importante na may ayos. May sunod-sunod na pinakikiramdaman. Mahalaga ang ayos, may ayos sunod-sunod. Halimbawa, may nararamdaman ka sa isang parte, tapos may nararamdaman ka sa ibang parte naman. Lumagtaw ka, may hindi ka tuloy pakikiramdaman na parte. Kaya sinasabi ko, huwag lalagtawan ang anumang bahagi ng katawan. Dapat may ayos sunod-sunod. Napaka-importante niyan. Isang tanong pa. Nakikiramdam ka sa isang parte, tapos bigla kang may nararamdaman sa isa pang parte na dinaanan mo na, o may nararamdaman ka sa iba pang bahagi, baka biglang lumundag ka doon. Huwag, hindi dapat. mamimili ka kasi ng parte ng katawan na gusto mong pakiramdaman. Palundag-lundag ang pansin mo, walang kaayusan, may nilalagtawan ka tuloy, walang ayos. Kailangan sanayin mo ang pagmasdan ang mga nadarama mo, lahat niyan. Kailangan sanayin mo ang pagmasdan ang mga pinong karanasan din. Kung walang ayos, hindi mo mararanasan ang mga pinong karanasan. Importante pa naman sa technique ito, hindi mahahasa ang loob mo. May mga tao palundag-lundag ang pagmamasid. May buo-buo ang dinarama. Ilang taon na nila ginagawa yan. Hindi nila tuloy napapansin ang mas pino pang mga karanasan. Hindi nila namamalayan ang agos at ang mga maliliit-liit na pira-piraso. Ang buong pisikal na mundo ay ang tinatawag na kalapas. Ito yung mga maliliit na piraso, napakaliit na piraso. Mga agos ito, nagniningning na daloy. Daloy, nagniningning, agos, nagniningning, daloy, nagniningning, agos, nagniningning. Lahat ay pira-piraso, mga agos na maliliit, mga daloy. Sinasabi na yan ng mga scientist. Sinabi na ni Buddha yan. Lahat ay nanginginig, lumiliyab. Lahat ay nanginginig, lumiliyab, nanginginig. Naranasan niya ito. Tinuro niya ang karanasan niya. Yung mga scientist, alam yan pero sa pag-iintindi lamang. Malaki rin ang tulong nila sa lipunan. Subalit kung nais mong makita ang batas na kalikasan sa malalim na paraan, kailangan mo ng karanasan ang batas na yan sa buong katawan mo. Dapat madama mo ang buong katawan. Madama mo ang talagang nangyayari dyan sa buong katawan, sa lahat ng katawan. Hindi mo mauunawaan yan kung sa mga namumuumuong parte lang ka nagmamasid. Hindi mo mauunawaan kung ano ang likas. Kaya importante ang may ayos, ang sunod-sunod na pagdama. Marahil may nararamdaman ka bigla sa bahagi na dinaanan mo na. Matindi at nararamdaman mo. Hayaan mo na lang. Huwag mo na munang balikan yan. Pagbalik mo dyan, kung naririyan pa ang tindi, eh naririyan. Pagmasdan mo na. Kung nawala na, eh di nawala na. Sunod ka lang na sunod, magmasid. Sunod-sunod at maayos na pagdama. May isa pang tanong, gaano katagal magmasid mula ulo hanggang paa? Depende sa iyo. Walang iisang paraan. Huwag masyadong mabilis. Huwag masyadong mabagal. Sa gitna lang. Baka naman sa iisang hininga pa lang ay dinaanan mo na mula ulo hanggang paa. Marami kang malalagtawan yan. At huwag naman sobrang bagal. Baka maumay ka. Sabihin natin na 10 minuto bawat daan mo. Mga 10 minutes, nasa sa iyo yan. Isa pang tanong, gaano kalaki na parte sa isang pasada? Sabihin natin 2 sa 3 inches bawat pasada. 2 sa 3 inches bawat pasada. Ayos na yan. Minsan malabo ang pandama mo. Minsan naman matalas pero biglang lumalabo. Nagiging mapurol ang pandama mo. Parang wala ka tuloy na maramdaman. Mapurol, hindi mo madama ang mga pinong karanasan. Namumuo ang pandama mo. Kung ganyan ang nangyayari, pakiramdaman ang malaking parte. Halimbawa yung buong mukha, tapos yung buong dibdib, buong tiyan. Sige lang, daan ka ng daan. May nadarama ka, okay lang. Sige lang ng sige at darating din ang oras na madarama mo ang buong katawan mo. Madarama mo ang mas pino na karanasan. Mararamdaman mo rin sa buong katawan mo ang mga pinong karanasan. Mararamdaman mo ang pinaka maliliit na dako ng katawan. Tiyaga lang. May isa pang tanong, madalas itong tinatanong. Dapat ba sa may balat lang ng katawan ang pakikiramdaman o sa loob din sa mga laman? Ngayon, baguhan ka pa sa technique, dyan ka muna sa balat. baka sa ilang araw pa, mayroong ilan sa inyo na umaabot na nadarama ang mga laman-laman sa loob. Dumuduro, tumatagos, nararanasan nyo ang nasa balat sa labas tapos laman sa loob. Sa balat sa labas tapos laman sa loob. Pero wag muna ngayon, patibayin nyo muna ang isipan nyo. Sanayin nyo muna ang tumalas ang isipan nyo. Makiramdam muna kayo sa mga karanasan sa balat. Siyempre, baka may mangyari na may estudyante nararamdaman na niya ang laman loob niya. Bigla na lang nararanasan ito. Ayos lang, kung may natural na mangyari, edi nangyari. Pero sadya kang magsusumikap pagmasdan ang nasa ibabaw ng katawan mo muna, sa may balat ka muna. Diyan ka magmasid ngayon. Isang bagay ang dapat malinaw sa iyo. Kung ano nga ba ang pinakikiramdaman mo? Kung hindi malinaw sa iyo ito, baka maghanap ka ng kung ano-anong karanasan at malito ka. Simple lang ito, unawain mo. Paulit-ulit kong sasabihin, kung ano man ang nararamdaman mo sa katawan mo, dyan sa katawan mo, yan ang nararamdaman mo. Sa katawan, may nararanasan ka? Ano yan? Init ba yan? Pamamawis? Nararamdaman mo ang pamamawis? May tumitibok-tibok? May yanig? Nanginginig? Kilite? Mabigat? Manhid? Ano man yung nadarama mo sa katawan, yan ang nadarama mo. Nadarama mo. Paulit-ulit kong sasabihin ito. May mga ayaw sumunod. Hanap sila ng hanap ng kung ano-ano pa. May mga ayaw unawain ang pakiramdam kahit na paulit-ulit na silang tinuturuan. Wala raw silang nararamdaman at may kung ano-anong hinahanap. Halimbawa, bukas magtatanong ang teacher, may nararamdaman ka ba? May mga sumasagot, wala akong nararamdaman. Tapos magtatanong ang teacher, kaya mo ba ang umupo ng isang oras na hindi ka gumagalaw? May sumasagot, hindi ko kaya, galaw ako ng galaw. Bakit? Kasi may masakit sa katawan, ang sakit. Masakit, tapos sasabihin na walang nararamdaman? Wala nang mas matindi pang karanasan sa sakit. Sasabihin niya na wala siyang nararamdaman? Naghahanap pa kasi ng ibang karanasan. Naghahanap ng espesyal na karanasan, yung masarap. Naghahanap ng sarap. Sabihin na pumarito siya para makaranas ng sarap. Ano itong masakit? Pumarito ako para magmasdan ng masakit? Hindi yan ang pinuntahan ko. Puro sakit na lang ang buhay ko. Bakit ako paparito para tumingin sa sakit? May hinahanap na iba. Mahirap yan. Kahit saan na pa na nangyayari yan. Sa unang dalawang araw, may magtatanong, may nararamdaman ka ba? Tapos sasagot habang kinakamot ang ilong, wala akong nararamdaman. Ano yan? Makati dito. Hindi pa yan nadarama? Hindi raw nadarama yon dahil naghahanap ng ibang mararamdaman. May lumalapit sa akin paminsan-minsan sinasabi, O Gwenka, masakit eh, may init, tumitibok, may pamamawis, panginginig, meron lahat ng binabanggit mo. Pero wala akong nararamdaman. Walang nararamdaman? Hindi pa pala pakiramdam yon. Naghahanap lang ng ibang maramdaman na espesyal.
Naalala ko, noong nagsisimula pa lang ako mag-aral nito, naghirap din ako. Sa pangalawang araw pa lang, gusto ko na ang umalis. Nag-alsabalutan na ako. Sabi ko, hindi para sa akin ito. Negosyante ako. At sa lipunan na yon, maraming baluktot mag-isip. Yung technique, sabi ko, para sa mga simpleng tao, sa mga teacher o professor, mababait sila. Pero ako, di bagay sa akin. Iba ang pinanggagalingan ko. Pinagmamasdan ko yung mga kasama ko, nagtatanong-tanong ako. Ano ang ginagawa nila? Saan ang Diyos? Walang sinasambang Diyos? Kawawang Diyos, wala na. Walang pinag-uusapan na kaluluwa? Ano ba ito? Anong klaseng meditation ito? Yan ang mga iniisip ko nun. Naghahanap ako ng espesyal na karanasan. Gusto kong umalis na sa pangalawang araw pa lang. Subalit nagpapasalamat ako sa isang kaklasiko. Mabait siya, sabi niya sa akin. Isang araw pa, pagmasdan mo lang ang nararamdaman mo, magmasid ka lang, gawin mo lang ang pinagagawa ng teacher, tuloy mo lang. Pasalamat ako na pinagpatuloy ko. Kung hindi, kung umalis ako, ang laki ng pagkakataon na malalagtawang ko sa buhay ko. Sa pagtapos ng kurso, hindi maiiwasan ng sino man na sanay, hindi niya maiiwasan ibalita sa iba. Uy, maganda. Binabalita sa mga kapamilya, sa mga kaibigan, subukan nyo, maganda. Subukan nyo, maganda. Ang laki ng ginawa sa akin, makabubuti rin sa inyo. Marami rin ang sumasali at nagsasanay sa mga kurso. Isa sa kanila ay kaibigan ko. Mayaman siya, negosyante at malaki ang negosyo. Negosyante nga pero miserable siya. Napaka-miserable. Hindi masama ang magnegosyo. Ang problema ay yung paraan ng pagnenegosyo. Nagiging habulan, habol ng pera, habol, habol ng pera, 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 nakakabaliw, miserable. Dumaan ako sa ganyang uri ng buhay, dinaanan ko ang hirap na yan. Lumaya rin ako sa hirap, kaya sinasabi ko sa kaibigan ko, subukan mo rin ito. Ayaw niya, ikaw ang may sakit sa ulo. Ako wala, bakit ako pupunta? Kung tutusin, mas malubha pa ang sakit niya. Alam ko yon. Ayaw niyang pumunta. Sinikap ko na makapunta siya. Mahigit isang taon ko siyang hinihikayat. Sige na, subukan mo, subukan mo. Pumunta rin siya. Dalawang araw, tatlong araw, okay. Umabot sa ikaapat na araw, pasimula na ng Vipassana. Sa ikalimang araw, umiikot ang teacher at tinitignan ang mga estudyante. Doon, bawat estudyante ay may sariling silid para magsanay, para magmeditate. May mga maliliit na silid para sa mga estudyante. Dumadalaw ang teacher sa bawat estudyante para gabayan sila. Taga-India yung kaibigan ko kaya sinama ako ng teacher para magsalin sa kanyang wika. Kumatok ang teacher sa pintuan at nagtanong, ano ang nasa pandama mo? Ano ang nararanasan mo? Sumagot siya, wala. Wala akong nararamdaman, wala. Walang nararamdaman? Pero inalis na niya ang damit niya at pawis na pawis siya, naiinitan. Namamawis ka? Oo, namamawis nga ako, sobrang mainit sa maliit na silid na ito. E di mainit, pagmasdan mo ang init, pagmasdan mo ang pamamawis mo. Tinignan niya ako, akala nagbibiro ako. Ano? Pagmamasdan ang init? Pumarito ako para pagmasdan ang init? Para pagmasdan ang pamamawis? Ano ba ang pinagsasasabi mo? Sumagot kami sa kanya. Tignan mo, ito ang technique. Sumunod ka dito. Hanggang ngayon, palagi ka lang kumikilos ayon sa nararamdaman mo. Ngayon, pagmasdan mo lang. Ayaw niyang makinig. Pumunta ako rito at kung sinabi mong titignan ko ang kaluluwa ko o titignan ko ang isang Diyos, okay lang. Makahulugan yan. Titignan ko si Buddha, okay rin. Tutal ginagawa naman siyang Diyos. Makahulugan yan. Pero pagmasdan ng init, walang kabuluhan yan. Ano ba ang mapapala ko kung pinagmamasdan ko lang ang init? Kada araw, pinapaliwanag sa kanya. Tinatanong sa kanya, may nararamdaman ka ba? Subalit kada araw din, nalungkot ako. Dumating siya roon, punong-puno ng paghihirap. At sa 10 araw, panay ang hanap ng espesyal na karanasan. Yung espesyal na karanasan. Walang espesyal na nagaganap. Nagpapakita ang likas. Ang katangian ng katawan ay nagpapakita. Nagpapakita ang Dhamma. Nalalaktawan niya yon. Ayoko niyan kasi may gusto akong espesyal. May gusto akong espesyal. Pagkatapos naman ng 1 taon, marami siyang nakikitang tao na nagsasanay. Sila ay nakangiti palagi kapag tapos nila ang kurso. Nasayangan siya. Naunawaan niya na may di siya nakikita sa kurso. Kaya nagpumilit siya muli. Pagbigyan niyo ako, 1 pang beses, baka ayaw na akong pabalikin ng teacher, pero irekomenda mo ako. Kung sabihin mo sa akin bantayan ang init, yan, gagawin ko yan. Kung sabihin mong pagmasdan ko ang pamamawis ko, sige, gagawin ko. Bumalik siya, nagsumikap siya, malaki ang natanggap niya sa Vipassana. Kapag naghahanap ka ng karanasan na espesyal, hindi ka nagsasanay sa Vipassana. Ang Vipassana ay Yatha Bhuta. Ang anumang nangyayari sa sandali na ito, ang talagang nangyayari sa sandali na ito. Kung ano ang talagang nangyayari at hindi yung gusto mong mangyari. Kung ganito ang pag-iintindi mo, susulong ka, susulong ka. Wala itong problema. Subalit kung hindi mo papansinin ang talagang nangyayari habang ito ay naghahayag na at naghahanap ka pa ng iba, hindi ka magsasanay sa vipassana. Kaya alalahanin mo, anuman ang nararamdaman mo sa katawan mo, anuman yan, yan ay nararamdaman mo. Masarap o hindi, malakas o mahina, anuman yan, pagmasdan mo lang, pakiramdaman mo lang, pagmasdan mo lang, ginagawa mo na ang dapat gawin. Bahala na ang Dhamma sa susunod. Ginawa mo na ang tungkulin mo, bahala na ang susunod sa kalikasan. Darating ang oras na may magandang resulta yan. Ioobserbahan mo mula ulo hanggang paa, mula paa hanggang ulo. Baka may mga sandali na wala kang nararamdaman. Baka may mga parte na wala kang nararamdaman. Doon wala kang nararamdaman. Blanco, walang pakiramdam doon. Sa totoo lang, walang blanco na parte. Walang bakante sa pakiramdam. Palaging may nararamdaman sa lahat. Kaya lang namumuumuo pa ang isipan mo. Hindi mo pa namamalayan ang pino ng nadarama. Hindi ito namamalayan ng isipan mo. Kaya akala mo wala kang nararamdaman doon. Okay, kung wala ka pang nararamdaman, yan ang nangyayari sa sandali na yan. Wala kang nararamdaman. Diyan ka muna. Kalma ka lang. Tahimik ka lang. Magmasid ka lang. Balanse ka lang. Importante, balanse ka lang. Matatag ka. Kung hindi ka matatag, hindi makakatulong ang technique sa iyo. Halimbawa, dumating ka sa parte na walang nadarama, bakante. Tapos nanatili ka dyan sandali at biglang nananabik ka. Ay, gusto ko may nararamdaman ako. 5 minutes na ako rito, wala pa rin. Dinadaanan ko na ito 10 beses. Wala pa rin nadarama. Nananabik ka nyan. Nananabik. Sa simula kang manabik, mawawala ang balanse ng isipan mo. Kakapal yan. Hindi niya mararamdaman ang pinong karanasan. Kaya manatili kang balanse at matatag. Pwede rin hindi ka nananabik, pero naiinis ka naman. Eh, hindi pa rin nawawala ang blanco dito. Dinadaanan ko. Walang pakiramdam. 5 beses ko nang dinadaanan, di nawawala ang blanco. Naiinis ka na. Naiinis ka sa blanco. Kaya nawawala rin ang pagkabalanse ng isipan mo. Matatag ka lang. Balanse. Tanggapin mo ang nangyayari. Ngayon, wala akong nararamdaman sa parte na ito. Basta ginagawa ko ang dapat. Walang pakiramdam? Tignan ko nga. Kung ang parte na yan ay natatakpan, pakiramdaman mo ang hipo ng damit. Nadarama rin yan, bagaman mababaw pa. Okay lang, pakiramdaman mo yung patong ng damit sa balat. Kung hindi naman natatakpan, pakiramdam mo ang hipo ng hangin. Mababaw man ang pakiramdam, okay lang. Basta pinakikiramdaman mo ang hangin sa balat, tapos ituloy mo. Magsanay ka ng ganyan. Tiyaga lang. Darating din ang sandali na makakaramdam ka sa buong katawan. May 2 sangkap ang technique. Yung isa ay masanay kang magkamalay. Mamalayan mo sa buong katawan ang mga nadarama. Yung 2 ay masanay kang magmasid ng nararamdaman, pagmasdan at bantayan mo kung ano ang nandyan, kung ano ang talagang nararanasan mo. Huwag kang tumugon, natututo ka sa technique para baguhin ang nakaugalian na ng isipan mo sa pinakailalim nito. Ang pinakailalim ng isipan mo ay madalas tinatawag na walang malay na kamalayan. Hindi naman talagang walang namamalayan dyan. Palagi yan may nararamdaman. Kung masarap ang nararamdaman, nananabik ka, kakapit ka. Kung hindi masarap, naiinis ka at tatakwil mo. Ito ang nakaugalian ng isipan mo sa pinakailalim niyan. Palaging nananabik, naiinis. Para baguhin ang asal na yan, kailangan abutin mo ang antas kung saan nangingibabaw ang nakaugalian na. Sa malalim na antas na yan, sa ilalim ng isipan mo kung saan nakakaranas ka, hindi ka mananabik, hindi ka maiinis mananakwil, magmamasid ka lamang, magmamasid ka lamang. Maunawaan mo rin, uy, nakikita ko, nagbabago, nagbabago, nagbabago. Habang nasasanay ka, lilinaw ng lilinaw sa iyo ang katotohanan ng kalikasan. Magpapakita sa iyo ang batas ng kalikasan. Sumasa lahat ang batas ng kalikasan sa labas sa loob. Ang buong sanlibutan na bubuhay o hindi, lahat ay nasa pamamahala ng batas ng kalikasan. Pwede mong pagnilay-nilayan yan pag may nakikita ka ang nangyayari, pero hindi pa rin yan karanasan. Nagiging karanasan yan kung nadarama mo ang katawan mo. Nararanasan mo ang batas ng kalikasan, lilinaw yan sa iyo. Hindi ka malilito, hindi ka mag-aalinlangan. Ginawa yan ni Gautama Buddha. Prinsipe siya noon, ang pamilya niya ay marangal. Pero kakaiba dahil yung prinsipe ay hindi sa palasyo pinanganak. Sa ilalim ng puno siya pinanganak. Sa ilalim ng kalikasan, sa ilalim ng langit. Nang 5 o 6 na taong gulang siya, umupo siya sa ilalim ng puno, nagmeditate. Binantayan ang hininga. Lumalim siya sa samadhi, malalim sa samadhi. Ang unang timtim ng meditation, sa ilalim ng puno, sa kalikasan. Nang umabot siya sa 25 anyos, hinug na siya para magising. Mula sa ilalim ng puno, sa kalikasan, sa ilalim ng malawak na langit. Ang mga importanteng oras ng buhay niya naganap sa ilalim ng puno, sa kalikasan, sa ilalim ng malawak na langit. Pinag-aralan niya ng mabuti ang kalikasan. Pinagnilay-nilayan niya ng mabuti ang kalikasan. Subalit, hindi ito sapat para maging Buddha siya, para maging gising siya. Naging Buddha siya dahil pinag-aralan niya ang kalikasan sa loob niya, sa karanasan niya mismo. Naging Buddha siya dahil sa karanasan. Ito ang tinuro niya. Nityong kagayata sat. Dapat palagi kang mulat sa katotohanan na nagpapakita sa iyong karanasan sa katawan. Ito ang vipassana. Sa pagsasanay nito, lilinaw sa iyo. Lilinaw talaga sa karanasan mo ang buong batas ng kalikasan. Para sa isang estudyante ng Vipassana, malinaw na palaging may pagbabago, nagbabago, nagbabago ang lahat. May pagbabago sa bawat sandali na nagaganap sa katawan. Nararanasan mo ito. May pagbabago rin sa mga bagay-bagay sa labas. May pagbabago, pagbabago, laging may pagbabago, palaging may pagbabago. Parang lahat ay natutunaw, wala kahit ano ang gawa na hindi nagbabago. Lahat, buhay o hindi, lahat ay parang natutunaw. Natutunaw, buhay o hindi, natutunaw lahat. Nagbabago, nag-iiba, nagbabago, umaagos, dumadaloy. Ito ay likas, ito ang totoo, nararanasan ito sa katawan. Isa pang katotohanan, anuman ang mangyari, hindi ito nagkataon lang. May likas na nangyayari. Ang isang sanhi ay may epekto. Ang isang sanhi ay may epekto. Ang isang sanhi ay may epekto. Sanhi, epekto. Sanhi, epekto. Sanhi, epekto. Ang epekto ay nagiging sanhi ng iba. Tapos ang epekto ay nagiging sanhi naman. Epekto, nagiging sanhi. Ang sanhi ay may epekto. Ang epekto nagiging sanhi. Sanhi, epekto. Sanhi, epekto. Sanhi, epekto. Epekto, sanhi. Sanhi, epekto. Epekto, sanhi. Pagulong-gulong ang sanlibutan. Pagulong-gulong dumadaloy. Sanhi, epekto. Epekto, sanhi. Sanhi, epekto. Lilinaw ito sa karanasan. Isa pang katotohanan na lilinaw sa iyo. Kung ano ang sanhi, yan din ang epekto. Kung ano ang buto, yan din ang bunga. Sa mga halaman nakikita natin yan, ganun na rin sa karanasan natin sa atin. Halimbawa, nagtanim ako ng 2 buto. Buto ng asukal at buto ng puno ng neem.
Ang neem ay isang napakapait na puno. Itinanim ko ang dalawa sa parehong lupa. Tubigan ko ng parehong tubig. Naaarawan sila sa parehong araw. Umuusbong sila at tumutubo. Pero ang tubo ng asukal ay matamis. Bawat hibla nito ay matamis. Ang neem naman ay mapait. Bawat hibla nito ay mapait. Ganyan ba ang kalikasan? Mabait ito sa asukal, subalit malupit sa neem? Hindi, hindi ganyan ang kalikasan. Basta may kalikasan, pwede ka bang magreklamo at sabihin, O Diyos, bakit mabait ka sa isa at malupit sa kabila? Walang mabait o malupit, wala. Ganyan lang talaga ang kalikasan. Nagbibigay sa gana ito at hinahayaan na umusbong ang buto. Kung ang asukal ay matamis, matamis yan sa bawat hibla. Kung ang neem ay mapait, mapait yan sa bawat hibla. Ganyan ang kalikasan, ganyan ang likas. Ang isang puno ng neem ay lumaki. Pinaikutan ko ito ng pinaikutan ng maraming maraming beses. Hinandugan ko pa ng bulaklak at kamanyang. Tapos paiyak akong nagdarasal. O Diyos ng neem, O Diyos ng neem, bigyan mo ako ng matamis na mangga. Gusto ko ng matamis na mangga, matamis na mangga. Buong taon o buong buhay ako mananalangin, walang mangyayari. Mapait palagi ang neem. Hindi ito makapagbibigay ng matamis na mangga. Kung nais mo ng matamis na mangga habang nagtatanim ka, magbantay ka na. Kung buto ng matamis na mangga ang itanim mo, matamis na mangga ang makukuha mo. Ang mahirap kasi sa atin ay ganito, hindi tayo nag-iingat, pabaya tayo. Hindi natin namamalayan ang mga ginagawa natin. Palagi na lang tayong nagtatanim ng mapait, mapait na buto. Tapos pagdating ng anihan, hanap tayo ng hanap ng matamis. Hanap tayo ng hanap ng matamis. Hindi pwede. Parang inaasahan na kahit puro kapaitan ang tinatanim natin, gusto natin ng matamis na bunga. Inaasahan ko na may ginhawa na magaganap sa akin kung mapait ang itinatanim ko. May kapangyarihang tutulong sa akin. Tutulungan ako ng Diyos. Bakit nga ba ako tutulungan ng Diyos? Bakit hindi niya tulungan ng iba? Bakit ako? Dahil pinupuri ko siya? Matutuwa siya sa akin dahil pinupuri ko siya? Tutulungan ba niya ako? Hindi. Hindi kanya tutulungan. Hindi niya tutulungan ng iba. Kabaliwan ito. Kung maaga kang makalabas sa kabaliwan at kung maaga kang sumunod sa batas ng kalikasan, may tinatanim kang buto. Bubunga yan. Kaya mag-ingat sa pagtatanim, mas maaga ang kaligtasan mo. Kung hindi ay gugulong-gulong ka sa pagdurusa, gugulong-gulong ka sa kawalan ng kaalaman. Palagi mong lolokohin ang sarili mo, magsisinungaling ka sa sarili mo, gugulong-gulong ka sa hirap, hindi ka makakalaya ng ganito. Ang batas ng kalikasan ay batas ng kalikasan. Nagaganap ito sa lahat. Ganyan ang kalikasan, walang pinipili ito. Kung anong buto, ganyan ang bunga. Kung ano ang kilos mo, ganun din ang resulta. Kung anong kilos mo, ganun din ang resulta. Nung panahon ni Buddha, may isang namatayan ng tatay at lumapit ito sa kanya. Ano ang nangyari sa iyo? Ano ang nangyari sa iyo? Paiyak-iyak na sumagot ng lalaki. Pumarito po ako para humiling sa inyo. Kamamatay lang ng tatay ko. Aba, kung patay na siya, patay na. Walang magagawa ang iyak mo. Bakit ka umiiyak? May hinihiling po ako sa inyo. Ano yon? May magagawa kayo para sa tatay ko. Kaya lumapit ako sa inyo. Ano naman ang magagawa ko? Isa po kayong makapangyarihan na tao, marangal na tao. Yung mga pari, kung ano-ano ang ginagawa, mga ritual. Habang nagre-ritual at nananalangin sila, nakakapasok sa langit ang patay. Kayo rin po, may magagawa kayo para sa tatay ko. Makakapasok po siya sa langit, magkaka-green card siya para doon. Doon siya permanente titira. Please lang po. Marunong sumagot si Buddha. May paraan siya, mahusay na paraan. Maiyak-iyak na talaga ang lalaki. Inutusan siya, pumunta ka sa palengke at bumili ka na ang dalawang banga.
Tuwang-tuwa ang lalaki. May magagawa na rin sa wakas si Buddha, isang ritual para sa tatay ko. Bumili ng 2 banga. Yung isang banga, punuin mo ng mantikilya. Yung isa naman, punuin mo ng bato. Sumunod ang lalaki. Takpan mo ng mabuti ang mga banga at selyuhan mo ng mabuti. Tapos ilagay mo ang 2 sa ilalim ng tubig dyan sa balon. Sumunod ang lalaki. Kumuha ka ng malaking patpat. Basagin mo ang mga banga. Ginawa ng lalaki ang utos. Masaya siya, may gagawin na ritual si Buddha para sa tatay niya. Malawak ang India. Doon maraming kinauugalian, sari-saring kinauugalian, iba't ibang klaseng paniniwala ng mga tao ron. May mga tao na nagising na at malaya, tulad ni Buddha. Pero may mga tao naman na pagulong-gulong pa sa kung ano-anong pananampalataya. Hindi sila magising-gising. May paniniwala pag namatayan, dinadala ang labi sa apoy, sinusunog. Pagkalahati na ang nasusunog, binabasag ang bungo ng patay. Makakapasok sa langit ang kaluluwa ng patay. Yan ang nasa isip ng lalaki. Patay na ang tatay ko, sinunog na kahapon, may ritual si Buddha para makapunta na sa langit ang tatay ko. Babasagin ko ang mga banga, makakapasok sa langit ang tatay ko. Ginawa niya iyon. Nang basagin ang banga na may mantikilya, lumutang ang mantikilya. Nang basagin naman ang naglalaman ng bato, naiwan nakalubog ang mga bato. Ngayon sabi ni Buddha, tumawag ka ng mga pari at sila ay magdadasal. O mga bato, lumutang kayo. O mantikilya, lumubog ka, lumubog ka, lumubog ka. Tignan natin kung mangyayari ito. Ano po yun? Nagpapatawa po kayo? Hindi pwede yan, sabi ng lalaki. Ang bato ay hindi talaga lulutang. Ang mantikilya hindi talaga lulubog. Ganyan ang kalikasan. Likas yan. Ah, nauunawaan mo pala ang batas ng kalikasan. Pero ayaw mong intindihin ang likas na nangyari sa lahat, pati tatay mo. Kung ang mga ginagawa ng tatay mo ay tulad ng mga bato-bato, mananatili siya nakalubog. Walang makakapagpalutang sa kanya. Kung ang mga ginagawa ng tatay mo ay tulad ng mantikilya, lulutang siya. Walang makapagpapalubog sa kanya. Ayaw nating unawain ito. Palagi tayong umaasa sa mga kapangyarihan ng kung sino-sino. May kapangyarihan tutulong sa atin, may kapangyarihang aalay sa atin. Subalit wala tayong ginagawa para baguhin ang nakaugalian natin sa mga kilos natin. Kaya pagulong-gulong tayo sa pagdurusa. Habang maaga pa, unawain mo na ang batas ng kalikasan. Habang maaga pa, sumusunod ka na sa batas ng kalikasan. Maaga kang makakalabas sa hindi pagkakaunawa. Maaga kang makakalabas sa paghihirap. Maaga kang magiginhawaan sa buhay mo. Kung aminin mo, mag-iingat na ako sa mga